Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Istanbulda ýok bolan türkmen migranty Zenana howsar gözlenýär. Sosial mediada türkmen sanly migrantlaryň ýaýradýan bildirişlerine Istanbulda ýok bolan daşy oğullu migrant Zenana howsar gözlenýäni habar berilýär. Bu merhumyň türkmen sanynyň biometrika bolmayan köne pasporty bilen türk keselhanasy tarapyndan berilen ölüm habarnamasy halk köpçüligine görkezilýär. Istanbulyň Medeniýet Üniversitetiniň Göztepe ylmy barlygy keselhanasy tarapyndan taýýarlanan ölüm habarnamasynda 1968-nji ýylda doğulan Kılıcıva Maral adly türkmen sanynyň raýaty Daşoğlu vilayatynyň ýaşaýjysynyň 12-nji iýunyna aradan çykanlygy we Türkiýede kanuny ýagdaýynyň bolmanlygy beýan edilýär. Resmi namada türkmen migranty Zenanyň ölüm sebäbiniň ýokanç kesel sebäpli bolmanlygy üçin bedeniniň hem barlygdan geçirilmän morgo iýberlendigi ýazylypdyr. Azatlyk radiosu merhum türkmen migrantyň ykbaly bilen gyzyklanyp Istanbulyň Medeniýet Üniversitetiniň Göztepe ylmy barlygy keselhanasyndan maglumat almagy synaşdy.
Telefonda böyle bilgiler veremiyoruz. Kusura bakmayın.
Emma keselhananın işgärleri telefonla merhumlar varada hiç kime cikmecik mağlumatın berilmeyenliğini dine hosarlar yüz tutanla olara şeyle mağlumatın berilmeyenliğini aittılar. Ýogolun Daşoğlu Zenanyň bir öýde bile ýaşan owadaşynyň Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky çeşmesine aýtmagyna görä merhum oğul iki gezek damarlaryny açdyran ekeni. Biz üç türkmen bolup bir kwartirada ýaşaýardyk. Owadaşym ýürek damar keselinden ejir çekýärdi. Ol restoranda işleýärdi. Şol gün ol eli ýüzü göwren ýagdaýda bitap düşüp restorandan öýe zordan öýe noklady. Biz oň ýagdaýyny owalanyň milýanlygymyz üçin derrow tiz kömek çağırdyk we oň ýany bilen öýdäki 3-nji joram keselhana utdi. Keselhana varan madyny onu derrow reanimasiýa bölümine kabul edipdirler. Ýöne gynansagam aradan ýarym taýdan geçmänkä oň ölüm habaryny berdiler. Soň merhumyň Istanbulda işläp ýören daşoğlu garynlaşlaryna derrow maglumat berdik diýip ýogolan zähmet migrantynyň jogrosy gurrun berýär. Türkmenistanyň konsulligi Türkiýede aradan çykanlaryň öýüne ýibermegine kömek edýär diýdiler. Biz merhum migrant Zenanyň ejesiniň aýallygyny ýanyna daýdasy bilen Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulluguna gidip ýüz tutduk. Emma Türkmen konsulluğuna bize hiç gili cevap vermediler. Keselhananın morgu 43 günün doğamında merhumu almasanız İstanbul'daki hossarsızlar konumçuluğunu özümüz ekidip cahilar siydiler. İstanbul'da yoğulayan Türkmen zahmet migrantlarını öğüne iyi vermek için 8 bin ile 12 bin Amerikan dolarının arasında pul soruluyor. Hedir 10 hossarlarının şeyle pulu tölep bilecek yağda yok. On sonra Türkmen konsulluğu talep edilen pulu tölemen halatında merhumu morgdan çıkarıp öğüne ekitmek için gerek olan resmi nama ny taýýarlap bermeýe. Sosial mediadaky bildirişlerde şoň üçinem howsar gözlenýär diýip kömek sorap ýazyldy diýip Daşoğlu merhum zähmet migrantynyň owadaş jogrosy sözlerini üstüne ýetirýär. Sözi jemlesek Azatlyk radiosy degişli türkmen resmiýlerinden nähili bir komentary alyp bilmedi.